17. sati. Izglasan zagrebački proračun, HSS, HSLS i Nezavisna lista Zagreba spasili Bandića. Ostaje li Krstičević u vladi zbog nabavke borbenih aviona?
A što, imaš neki drugi plan?
Savjetnik predsjednice Vlado Galić podnio ostavku. Uoči sutrašnje glasanja u Saboru ministrica Divjak branila zakon o udžbenicima.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobra večer. Stočno onoliko glasova koliko je bilo potrebno, 26, izglasan je proračun grada Zagreba. Tri nategnute ruke pripadaju Iliji Ćoriću iz HSS-a, Miroslavu Polovanecu iz HSLS-a i Ozi Miličeviću iz Nezavisne liste Zagreb.
Glasovanje je završeno, 26 za, 24 protiv, nitko suzdržan. Čast mi je da utvrdim i objavim da je donesen proračun grada Zagreba za 2019. godinu.
Bandićeva i HDZ-ova većina pronašla je tri potrebne ruke. Podržali su ih Ilija Ćorić iz HSS-a, Miroslav Polovanec iz HSLS-a i nezavisni Jozo Miličević. Ilija Ćorić je objasnio da bi novi izbori donijeli novi nered i krizu.
Dakle, podržao sam proračun iz jednog jedinog razloga jer je to u interesu građana grada Zagreba. Ne postoji tu politička snaga koja bi na nekim novim izborima polučila nekakav valjani rezultat i jednostavno bi kvaliteta građana grada Zagreba, dakle život onaj komunalni, bi se u 2019. strahovito urušio.
Miroslav Polovanec.
Ako ste vidjeli, ja sam jedini, možda jedan od rijetkih Zagrepčanaca kojim ne dam da mi se diktiraju neka prezimena koja nisu zagrebačka.
Kako imena, prezimena ste to spominjali?
Da, ne razumijem, zagrebački ja.
Pa sigurno neću stati pod palicu da mi naređuje Hasanbegović. Hvala lijepo.
A Zlatko Hasanbegović, čiji su Nezavisni za Hrvatsku izazvali krizu napuštanjem većine, smatra da je sve dio dogovora na čijem je čelu Andrej Plenković.
Darinko Kosor i Krešimir Beljak održali su riječ koju su dali gospodi Plenkoviću i gospodinu Bandiću. To je nacionalna politička igra u kojoj je osobno sudjelovao i sve konce vukao gospodin Plenković.
Ostatak oporbe je razočaran jer do samog glasovanja se činilo da imaju potrebne ruke. Anka Mrak-Taritaš i Tomislav Tomašević.
I svako se treba ujutro pogledati u ogledalo ili već kad dođe doma i zna zašto je to napravio.
Da je došlo do političke trgovine, ako ne i nekih gorih stvari koje su u nadležnosti DORH-a.
Odgovara HDZ-ov Andrija Mikulić.
Ukoliko neko ima takve informacije, onda je dužan to prijaviti nadležnim tijelima. Ja tvrdim da s naše strane toga nije bilo.
A onaj kojeg se proziva za političku trgovinu, Milan Bandić, unatoč preporuci liječnika pojavio se u skupštini, stigao je na aktualni sat i otišao prije glasovanja o proračunu.
Nije riskiranje vlastnog života, riskiranje vlastnog života što sam živ. A ja da sutra umrem, ja sam napravio dovoljno, ja mogu sutra, bo, dragi Bog me može uzeti sutra. Da svi napravili koliko ja ova Hrvatska bi puno bolje izgledala.
Na kraju s 26 glasova za, 24 protiv, prihvaćen je proračun težak ukupno oko 10 milijardi kuna. Za Medija Servis, Marko Prlić.
Ilija Ćorić više nije član HSS-a, rekao je šef stranke Krešo Beljak.
Danas je jedan kukolj izletio upravo. Ako ima još koji izletit će, idemo dalje.
Medija Servis, Vijesti plus.
Kako je i najavljeno kroz medije, savjetnik predsjednice za obranu i nacionalnu sigurnost i osoba koja se veže uz aferu SMS, Vlado Galić, podnio je ostavku.
Iz ureda predsjednice priopćeno da je Vlado Galić ostavku podnio iz moralnih i etičkih razloga. Galićevo ime dospjelo je u javnost nakon što je otkriveno da je on spojio u aferi SMS pritvorenog Franju Vargu sa HDZ-om. Varga tvrdi da je Galić tražio da pomogne Milijanu Brkiću oko diplome. Predsjednica je potvrdila da bi Galić trebao biti razriješen do kraja tjedna.
Ja mislim da on shvaća upravo to da ovako, neću reći razvlačenje po medijima, ali produžavanje ove priče u medijima nije u interesu niti njega samog.
Premijer Plenković iz Brisela je komentirao ostavku Galića.
Ne znam ništa o tome osim toga što je objavljeno. Imat ćemo u ponedjeljak sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, pa ću malo više znati o toj temi. Ali cijela ta afera nije dobra, ja to iza toga stojim i treba je rasvijetliti do kraja.
Inače, u ponedjeljak se održava sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, pa je novinara zanimalo hoće li predsjednica tražiti podatke u glasinama da je spremala državni udar i smjenu premijera. Rekla je da će zatražiti izvještaj nadležnih službi, a u glasinama kaže:
mislim da su one vrlo ozbiljne, jer po meni je pokušaj smjene predsjednika vlade vrlo, vrlo ozbiljna stvar. To mi ne pada na pamet i zbog toga želim čuti da li ima bilo kakvih konkretnih podataka koji uključuju, koji upućuju na to da se i u tom smislu pokušavala stvoriti neka nova afera.
Za Medija servis Hrvoje Gašparic.
Hoće li Hrvatska dobiti borbene zrakoplove od Izraela i u kakvom stanju? Za ministra Krstičevića još uvijek su teška pitanja. Visi mu nad glavom i pitanje odgovornosti.
Da bi Izrael uopće mogao Hrvatskoj dati ponudu za avione, morao je imati dopuštenje SAD-a, rekao je ministar Krstičević nakon odbora za obranu.
Država Amerika je tada dala državi Izrael dopuštenje i u tom dopuštenju piše, sve piše.
Pa šta sam onda
i piše i konfiguracija aviona i piše u tom odobrenju sve.
Pa šta se onda promijenilo u međuvremenu?
Pa ne znam, to trebate pitati.
Pa ćete reći da ne znate, da niste pitali Amerikanci?
Pa evo vidite, trebate pitati državu Izrael, državu Sjedinjene Američke Države.
Na pitanje koliko je hrvatska vlada spremna čekati na dogovor SAD-a i Izraela, te je li on realan, Krstičević odgovara:
koliko god treba, zato što radimo sa partnerima.
Upitan ostaje li u vladi i ima li potporu premijera Andreja Plenkovića, odgovorio je:
a što ti imaš neki drugi plan?
Ne vidim zbog čega sam odgovoran. Zato što radim na jačanju hrvatske vojske, zato što moderniziramo hrvatsku vojsku, ili što smo vratili vojsku u Varaždin, ili što smo vratili... Pa sačekajmo.
Ministar uprave Lovro Kuščević stao je uz svog kolegu, a ministar financija Zdravko Marić pojasnio je što bi za proračun značila eventualna propast nabavke.
Koliko sam shvatio i predsjednika hrvatske vlade, gospodina Plenkovića i gospodina Krstičevića, postupak javne nabave proveden transparentno, jasno su zadani uvjeti što mi tražimo, a evo, Izraelci moraju ponuditi ono što su, moraju ispoštovati ono što su ponudili i ja tu ne vidim dalje nikakvih problema.
To će značiti samo efekt na likvidnost, znači ako nema plaćanja, nema ni potrebe da se ti novci osiguraju, ali ne utječu na ukupni rezultat dok god ne dođe do isporuke aviona. One godine kada dođe do isporuke aviona, kada dođe do isporuke, tada se ti avioni koji su isporučeni knjiže, odnosno ulazi u ukupni rezultat. Dakle, ništa se ovoga u smislu proračuna praktički ne mijenja.
S druge strane, oporba poziva ministra da podnese ostavku. Zastupnik Živog zida Branimir Bunjac.
Sada imamo situaciju, dakle, da imamo ne samo skandal na domaćoj sceni, nego imamo skandal u međunarodnoj javnosti i da sve pogrešne odluke, da ne kažem smeće generala Krstičevića, moraju čistiti, dakle, predsjednici država, premijeri.
Za Medija servis Barbara Bumbak.
Medija servis Vijesti plus.
U Saboru se raspravljalo o zakonu o udžbenicima. Oporba je imala mnogo zamjerki.
Zakon ide u korak s vremenom i novim metodama, istaknula je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.
Ako poučavamo djecu, učenike, na način od jučer krademo im budućnost. To je ono što mi ne želimo.
Dodala je da zakon ne nameće digitalizaciju jer udžbenik ostaje temeljno sredstvo obrazovanja, a radne materijale birat će profesori individualno.
Prije svega kvalitetnije udžbenike koje slijede suvremene pedagoške prakse i motiviraju učenike. Drugo, veću slobodu izbora i za učitelje i za učenike. Treće, zaštitu kućnog budžeta, ali i državnog proračuna. Četvrto, rasterećenje učenika od nepotrebnih činjenica.
Evo što su rekli Mostov Miro Bulj, Branimir Bunjac iz Živog zida te SDP-ova Sabina Glasovac.
Pogledajte kakve su škole, kakve su učionice, kakvi su WC-i, kakve su dvorane. Djeca doslovno nemaju nikakva uvjete u 2/3 Hrvatske.
Trenutno imamo 480 tisuća učenika, to znači da bi trebalo nabaviti minimalno 480 tisuća tableta. Na čiji teret će ti tableti biti kupljeni?
Vi biste uveli Hrvatsku u 21. stoljeće kada biste popravili krovove, osigurali prehranu, kad biste povećali plaće profesorima.
Branko Hrg iz HDS-a upozorio je da se djeca moraju više kretati i raditi prstima.
Zar nam stvarno treba da djecu učimo da samo vuku prstiće po ekranu, da više ne znaju ni primiti olovku, da im se ne razvijaju motoričke sposobnosti, da postanu neka vrsta robot.
Zastupnica Glasa Vesna Pusić smatra da je novo u zakonu samo limitiranje cijena udžbenika i njihova težina.
Ako ga odbace, odbacili su ga na nečem važnom, a ne na generalnoj antipatiji.
Zastupnici su prozvali ministricu da pogoduje digitalnom lobiju, što je ministrica demantirala. Cijena obveznih udžbenika je 165 milijuna kuna. Ispravila je Divjak navode o 3 puta većim ciframa koje su se pojavile u medijima. Ovo je mali zakon, ali veliki korak prema školi kakvu učenici zaslužuju imati, zaključila je ministrica. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Uoči rasprave sindikalci i nastavnici ispred Sabora dijeljenjem letaka pokušali su osvijestiti zastupnike na problem nasilja u školama. Pritom su najavili skup za sigurnu školu koji će se održati u subotu.
Škola mora biti mjesto nulte tolerancije na nasilje, naglasio Ivan Bertović iz Nastavnici organizirano i naveo tri argumenta kojih se treba držati da do nasilja ne bi ni došlo.
To je prvo da neće biti škole za život bez sigurnosti za život. Želimo naglasiti potrebu za sigurnost svih sudionika u obrazovnom procesu, od učenika preko roditelja do učitelja i nastavnika, znači sigurnost za sve. I ono što naglašavamo da će novac poreznih obveznika biti bačen u vjetar ako u školama postoji strah.
I u saborskim klupama raspravlja se o nasilju i redu u školama. SDP-ov Joško Klisović i Mostovac Marko Sladoljev imali su pitanja za resornu ministricu Divjak.
Tu su nas danas na ulasku u Sabor dočekali učitelji koji su nam iznijeli još jedan put onaj problem koji imaju u učionicama i sami ste rekli, osim udžbenika, oni su ključni za obrazovni sustav. Kako se mislite pozabaviti pitanjem radnih uvjeta učitelja, odnosno reda u učionicama koji trebaju i učitelji i djeca jednako doprinositi tome?
Rekli ste da više neće biti krede u školskim učionicama, je li to vaš doprinos rješavanju nasilja u školi, s obzirom da učenici više neće moći gađati kredom učenike?
Na što im je ministrica odgovorila?
Ono što ćemo napraviti je jedna sveobuhvatna analiza i akcijski plan djelovanja u borbi, u prevenciji, prije svega onda borbi protiv nasilja i u učionicama. I tu su barem tri segmenta na koje treba obratiti pozornost. Prije svega edukacija svih onih dionika u sustavu, koja uključuje edukaciju roditelja. Jer nemojmo zaboraviti da škola ne može prevenirati nasilje ako ono u obiteljskom domu se na bilo koji način potiče.
Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija Servis, vijesti plus.
Jesu li hrvatski pogranični policajci zlostavljali migrante na granici s BiH i tako kršili njihova ljudska prava? O tome je danas raspravljao i Europski parlament.
Povjereni komisije ozbiljno je shvatio izvješće o kršenju prava migranata.
Uvjereni smo da će hrvatske vlasti ove optužbe shvatiti ozbiljno te provesti brzu i temeljitu istragu. Od svih službenika pogranične policije u svim zemljama članicama Unije očekuje se da obavljaju svoje dužnosti tako da u cijelosti poštuju temeljna ljudska prava.
Štititi tako dugu granicu nije lako, istaknuli su hrvatski eurozastupnici Ivan Jakovčić i Ruža Tomašić.
Šizofrena situacija u kojoj se Hrvatska nalazi. S jedne strane se proziva Hrvatska zbog činjenice da izgleda nije bilo baš sve najbolje kad govorimo o tretmanu izbjeglica, a s druge strane obaveza štićenja granice EU.
Migranti borave u nehumanim uvjetima, a osnovnih potrepština i medicinske pomoći nedostaje. Unatoč velikim naporima hrvatske policije, migrantske skupine sve češće prodiru u Hrvatsku, a domaće stanovništvo žrtva je krađa i provala.
Hrvatsku je za nehuman odnos i kršenje ljudskih prava migranata najglasnije napala portugalska eurozastupnica Albiol Guzman.
Human Rights Watch već je upozorio na nasilje policijskih snaga prema migrantima, a protiv aktivista koji na to upozoravaju vode se kazneni postupci i zastrašuje ih se.
Koristite li vi ovu temu za vašu osobnu promociju i koristite li sudbine ovih tužnih, jadnih migranata za vašu osobnu promociju? Kad se radi o Hrvatskoj, Hrvatska provodi sve mjere koje su antikriminalističke.
Odgovorila je zastupnica Dubravka Šuica. Ministar unutarnjih poslova Božinović i premijer Plenković u više su navrata odbacili prozivke o tretmanu prema migrantima, ali Brisel sve nadgleda i očekuje nova pojašnjenja. Iz Strasbura za Medija Servis, Branimir Zekić.
Medija Servis, vijesti plus.
Turistička sezona iza nas, predviđanja za iduću i veliki povratak turističkih sila poput Egipta, Turske i Grčke. Neke su od tema o kojima je u intervju tjedna Medija Servisa Katarina Škaro razgovarala s direktorom HTZ-a Kristijanom Staničićem.
Sezonom na izmaku možemo biti itekako zadovoljni, a najbolje to pokazuje porast dolazaka od 6% kao i 4% više noćenja u odnosu na lani, kaže Staničić.
I ono što je isto tako bitno da brojke uvijek pokazuju nekakav trend rasta turističkog prometa i mene jako veseli činjenica da mi i ove godine rastemo, što potvrđuje činjenicu da smo i dalje vrlo popularna hit destinacija na Mediteranu.
Najviše nas vole Nijemci koji čine gotovo 20% turističkog prometa u Hrvatskoj. A je li špica sezona ipak podbacila u odnosu na rekordnu 2017. Staničić tvrdi u srpnju i kolovozu ostvaren je prosječan rast od 2%.
Ja ne bih rekao da smo mi podbacili. Jednostavno nemamo više kapaciteta koji mogu dodatno doprinijeti još većem rastu turističkog prometa u samoj špici sezone.
A treba li strahovati da će dio kolača Hrvatskoj preoteti zemlje povratnice poput Egipta, Turske i Grčke? Staničić kaže, u borbi za goste spuštanje cijena nije najbolja taktika.
Ja mislim da i Turska i Egipat i Grčka i još neke zemlje su zapravo išle metodama kratkoročnog povratka na globalno turističko tržište, primjenjivši jednu metodu spuštanja cijena, i mislim da Hrvatska ne treba ići i ne smije ići u tom pravcu. Dakle, mi se moramo boriti kvalitetom.
HTZ je u studenom otvorio ured u Kini. Evo zašto su nam kineski gosti važni, osim što popunjavaju pred i po sezonu.
Kineski turisti, odnosno stanovnici Kine, su ljudi koji su globalno počeli putovati možda unazad 10, 15, 20 godina, intenzivnije, jel? I tu je naša šansa. Oni otkrivaju nove destinacije, otkrivaju svijet, da vole posjećivati više destinacija tijekom svog boravka. Oni putuju više puta godišnje van Kine. U konačnici kineska vlada i subvencionira godišnje odmore.
A kakva nas sezona 2019. čeka?
Teško je predviđati, bit će borba za svakog gosta. Međutim, ja mislim da zajedničkim snagama, i zato ponovo ponavljam i apostrofiram sinergiju i javnog i privatnog sektora, da zajedničkim snagama možemo zadržati ove pozitivne trendove u sljedećoj godini.
Sport.
Nogometaši Dinamo pobjedom se žele oprostiti od grupne faze Europske lige. Modri se od 21 sat sastaju u šestom kolu na Maksimiru s Anderlechtom, kojeg su u gostima sladali 2-0. Dinamo je osigurao proljeće u Europi, a trener Nenad Bjelica želi nova tri boda.
Zbog svega je važno pobijediti Anderlecht, prvenstveno zbog nas, no osim toga i zbog hrvatskog nogometa, odnosno koeficijenta koji je jako važan i koji bi nam hrvatskom nogometu omogućio, mislim, za dvije sezone imati dvije momčadi u Ligi prvaka, što se još nikada nije dogodilo. Velik je ulog u igri i apsolutno nema nikakvih kalkulacija, treba osvojiti tri boda kako god.
Sinoćnim utakmicama u skupinama od E do H završena je grupna faza Lige prvaka. Najzanimljivije je bilo u skupini F, gdje se u izravnom dvoboju za prolaz borio Šahtar i Lyon, a remijem 1-1 u Kijevu prolaz je izborila francuska momčad. Klubovi koji su izborili osminu finala najjačeg nogometnog klubskog natjecanja su Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, Porto, Real Madrid, Bayern, Manchester City, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke, Roma, Lyon, Manchester United i Ajax. Treće plasirani klubovi izborili su Europsku ligu i s nekima od njih mogao bi Dinamo igrati u nokaut fazi. To su klub Briž, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Valencia, Viktorija Plzen i Šahter. Izvlačenje parova osmine finala na rasporedu je 17. prosinca u Nijonu. Vaterpolski klasik između Hrvatske i Srbije odigrao se u Nišu u sklopu trećeg kola svjetske lige. Barakude su poražene od aktualnih olimpijskih i europskih prvaka 17-9 nakon izvođenja peteraca. Izbornik Ivica Tucak.
Žao mi je da nismo utakmicu pobijedili u regularnom dijelu, jer smo kontrolirali igru i rezultat od početka do kraja. Bili smo sigurno puno bliže pobjedi nego Srbija, ali ok, nema nikakvog rezultatskog značaja. Zadovoljan sam kako smo odreagirali, kako smo odigrali.
Na kraju kažemo da su košarkašice Devite izgubili na gostovanju kod Lokomotiva 80-76 u devetom kolu bez skupine Eurokupa. Trener Slaven Rimac.
U napadu mislim da s onim načinom igre koji igramo doći ćemo do situacije za naše glavne igrače, koji su do sad pokazali da i na ovom velikom nivou mogu raditi razliku. Malo pameti, malo jednostavno dekoncentracije, možda i umora.
Mislav Sever ostao je bez polufinala na 50 metara slobodno na svjetskom plivačkom prvenstvu u 25 metarskim bazenima. Hrvatski reprezentativac u kvalifikacijama je imao 32. vrijeme s rezultatom 21.82 sekunde. Najbolje vrijeme u kineskom Hangzhou imao je Amerikanac Dressel. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Izglasan zagrebački proračun. HSS, HSLS i Nezavisna lista Zagreba spasili Bandića.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.